далей «Радио Свобода». Сьогоднішні теми, які вибрали аналітики для обмеркування. Про що свідчать опошні виніки економічного розвиття країни? Ці досягнула білоруська економіка дна? Чому улади активно почали розкручувати справи білоруських доброахвотників, які воювали на українському боку у Донбасі? І ці застається інтрига у питанні, хто стане кандидатом у президенти США після праймериз у Нью-Йорку. Про спогадини «Под дуду скакать, тиховать». Про практичний ужиток дудов В'ячеслав Ракіцький гутарить з дослідником і дударом Євгеном Баришніковим. А пазней у вольній студії гутарка Міхася Скобли з письменником Олесем Аркушем, який видав книгу «Захоп Білорусі марсіянами». Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний отказ.
У передачі «Тройний удар».
Ці досягнула білоруська економіка дна? Білоруський боєць українського добробату Азов Гончаров, герой чи злочинця? Ці вернули виніки праймеріз у Нью-Йорку і інтригу в американську виборчу кампанію? Гэтыя три питання сьогодні на свободі обмярковують три аналітики. Валер Карбалевич, Віталь Циганков і я, Юрий Дракохруст. Перше питання ваше, Валер. Ці досягнула білоруська економіка дна?
18 красавіка виніки першого кварталу були обмірковані на нараді у Олександра Лукашенкі. Які ж гэтыя вынікі? Валавы ўнутраны прадукт паменшыўся на 3,6% у параўнанні з першым кварталам мінулага года. На гэтую лічбу можна паглядзець па-рознаму. Вось, напрыклад, прадстаўнікі ўраду звяртаюць увагу на тое, што за студзень падзенне ВУП склала 4,3%, за студзень-люты 4%. То бок, чым далей, тым паказчыкі паляпшаюцца. І гэта дазваляе ўраду гаварыць, што дно ці пік крызісу пройдзены, маўляў, далей нема куды падаць і будзе ўсё лепш. Цяжка сказаць, ці сапраўды падзенне дасягнула дна. Таму што гэтыя лічбы валавых паказнікаў шмат залежаць ад розных чыннікаў, ад кан'юнтуры сусветных цэнаў на нафту, напрыклад, ці ад аб'ёму экспарту нафтапрадуктаў. А тут адбываюцца пэўныя працэсы, падобныя на разбаўляльныя схемы абразцу 2012 года. Вось некі час таму віцэ-прэм'ер Расіі і Дваркович обурався, що російські нафтові компанії різко повелічили експорт нафтопродуктів у Білорусь. Бо це їм вигідно, ціни на бензин у Білорусі вищі, ніж у Росії. І дякуючи цим поставкам, білоруські компанії отримали можливість більше експортувати нафтопродуктів на європейські ринки. Ось білоруська нафтова компанія повелічила за перший квартал експорт нафтопродуктів амаль на 11%. І ось ці схеми нафтові, вони трохи мікширують реальний стан економіки. Звернув увагу на такую лічбу. Інвестиції в основний капітал знизилися на 26,3%. І ось гэтая лічба, магчыма, більш показальна, бо відомо, що економіка без інвестицій не розвивається і не росте. І коли інвестиції падають, то кризис фактично програмується на будучыню. А інвестиції падають не тільки тому, що у дзяржпрадприємства нема грошей на то, каб інвестувати, а і тому, що бізнес не бачить тут перспективу. Зусім недавно ми констатували, що білоруські олігархи вивозять за межу гроші, за що їх і арештовували. І ще один показник. За студень-лютий 2016 года реальний заробок у середнім знизився на 3,6%. То бок добробит насельництва скорочається.
Валер, я хочу сказать, что вот из того, что вы перелечили, ничто все ж таки не является отказом на пытание, те досягнула белорусская экономика дна. Може так, може не. Безумовно, видовочный кризис. Причем классичный кризис, как вы неодноразово подкресливали, коли Лукашенко в 11-м годе казал, ну так это же не кризис, бачите, ВУП расте. Ну, зараз вот как раз и ВУП падает, и заробки падают, и беспрацовье растет. месте и гэтак далей. Але сапраўды адказаць вось на пытанне, ці дасягнула эканоміка дна, вельмі складана. Можна сказаць, што, напрыклад, ўсё ж такі тыя ж нафтавыя цэны, якія якбы ёсць адзін з галоўных чыннікаў каталізатараў крызісу, яны прынамсі застапарыліся. Іх падзенне ўжо не адбываецца. Яны нават крышачку падраслі за апошні час. Тое, што беларускі нацыянальны банк здолеў утрымліваць беларускі рубель, гэта таксама паказнік па меншай мере новых магчымасцяў, бо, скажам, летась такой магчымасці не было. Рубель просто абвальваўся. І в этом сэнсе сказаць, як яно пойдзе далей, ці будзе нейкі моцны абвал, гэта вельмі складана, на мой погляд, і мне здаецца, што ніхто нават з такіх вядомых ліберальных эканамістаў не кажа, што далей будзе абвал. Вельмі шмат хто кажа, што далей будзе рэцэсія. Дарэчы, это адпавядае і прагнозам Міжнароднага валютнага фонду, што беларуская эканоміка будзе падаць, але так павольна, не надта хутка. То есть, магчыма, што вось эта вострая фаза падзення, падзення рэзкая, заўважальная, магчыма, яна ўжо в этом сэнсе і пройдзеная. Але вот што тычыцца рэцэсіі, ну так, в этом сэнсе какого-то святла ў канцы тоннеля, нейкага такога кардынальнага выхаду пакуль не бачна, і, як мы ведаем, вось этой спрэчкі ва ўрадзе не прыводзяць да такога выніку. Хаця варта сказаць, што калі б, умоўна кажучы, беларуская ўлада ўсё ж такі, так бы мовіць, памаляць на ўсе іконы Мілтона Фрідмана, ці каго, значыць, вырашыла рабіць, скажам, структурныя рэформы, то па меншай мере на пэўны час вось першасны шок быў бы вельмі моцным. Безумоўна, это б рэзкае быў бы рост беспрацоўя, магчыма рэзкае падзенне ВУП, як оно было ва ўсёй, скажам, сходняй Еўропе падчас рэформаў. Так што ў дадзеным выпадку не выключана, што тады бы дно было значна-значна ніжэй. Віталь?
Так, выглядае, што з улікам таго, што беларуская эканоміка застаецца ў той матрыцы, ў якой яна ёсць і зараз, то бок тыя, ну, скажам, радыкальныя рэформы, пра якія вось Юры вы сказалі, наўрад ці ўсё-ткі будуць адбывацца ў бліжэйшыя год-два пры гэтай уладзе, то можна сказаць, што мы можам ацэньваць перспектывы беларускай эканомікі менавіта з пункту гледжання тых працэсаў, якія ідуць і зараз, не разлічваючы на нейкія радыкальныя перамены. І з гэтага пункту гледжання мне здаецца, будзе гэта гучаць аптымістычна ці не, але дно амаль дасягнута, яно даволі блізкае ў тым сэнсе, што, напрыклад, у Расіі ўжо зафіксаваны паводле прагнозаў і расійскіх экспертаў, і расійскіх афіцыйных уладаў, і міжнародных эканамічных структур, такіх як МВФ, што падзенне расійскага ВУП у гэтым 16-м годзе істотна знізіцца. І яно будзе там каля працэнту, розныя ёсць лічбы, але намнога меншым, чым было ў 15-м. Хоча з таго, што Беларусь, нягледзячы на ўсе заявы афіцыйных ладу, дасюль вельмі моцна прывязана да расійскай эканомікі, прывязана да цэнаў на нафту, можна праектаваць і тое, што і Беларусь будзе ў 16-м годзе падзення вытворчасці таксама запаволіцца. То бок, канешне, гэта гучыць парадаксальна, калі ўлады самі заяўляюць, што падзення вытворчасці, падзення ВУП ўжо не будзе такім моцным і падаюць гэта як пазітыўны крок, як нейкую перспектыву. Але на сённяшні дзень это сапраўды так. Нават зніжэнне гэтага падзення ўжо можна ўспрымаць як пазітыўны крок. І відавочна, што тыя, ну, рэкордныя для Беларусі лічбы падзення, якія былі ў 15-м годзе, магчыма, ў 16-м годзе трошкі знізяцца. Таму з улікам таго, што, паўтаруся, беларуская эканоміка застанецца ў сваіх рамках, у рамках сваёй, ну, дастаткова адміністратыўна-камандной сістэмы, не варта чакаць нейкіх такіх радыкальных пераменаў, якія, як пачатку 90-х заўсёды перабудова эканомікі, трансфармацыя ўсё-такі цягнуць больш рэзкае падзенне вытворчасці, падзенне ВУП, это натуральны працэс. Паколькі, ну, на маю думку, на думку большасці экспертаў, такіх пераўтварэнняў не будзе ў бліжэйшыя гады, то можна чакаць, што вось гэта падзенне ў 16-м годзе яшчэ адбудзецца, але магчыма ў 17-м, ну, будзе тое самае рэцэсія на нуле, але дно наўрад ці ўжо будзе глыбейшым.
Я хочу сказать, что, скажем, той же МВФ, ну, зразумела, прогноз на наступный год, это вельми такая гипотетичная речь, але МВФ на наступный год дае невеличкий рост. Так что в этом сенсе, як раз, калі брать прогнозы, вось, калі брать, скажем, показник ВУП, нават МВФ не лічит, что белорусская модель уже привела до краху. Так, яна будзе неяк жить, можа нават некий рост дать. Іншая справа, что это не кардинальный рост, и в этом сенсе белорусские ліберальні економісти не раз писали, що ця модель приводить до вельми повольного росту у самому лепшому випадку. Ну, зараз випадок не лепший, випадок гірший, але навіть у лепшому поводлі їх яна може рости, тільки не хутко.
І ще одна репліка, бо ми кажемо про ВВП, про рост, але чим для наших слухачів саме головне – це рост доходу у насельництва. І тут якраз в одрозненні від витворчості і ВУПа прогноз менш оптимістичний. Падіння доходу у насельництва відовочно протягнеться і в 2016 році, і при тих самих тенденціях, коли все-таки вимушена буде влада підвищати кошти на комунальні послуги, на транспорт і так далі, махчима, гэтае ж падіння протягнеться і в 2017 році.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Нагадаю, у передачі «Тройний удар» для трьох аналітиків удельничають Валер Карбалевич, Юрий Дракохруст і Віталь Циганков. Зараз моє питання. Білоруський боєць українського добробату АЗО Гончаров – герой чи злочинця? Нагадаю, білоруські правоохоронні органи затримали Станіслава Гончарова, жихара Вітебську, бойця доброохотницького українського батальйону АЗО, який воював у Донбасі. Його обвинувачують у здеках над подлітками, яких він некілька років тому примушав робити нацистське вітання, так зване «ЗІ». Ён тады засняў гэта на відэа, ну і як бы сам супраць сябе падрыхтаваў абвінаваўчы матэрыял. Як высветлілася, Гончароў мае выразныя нацысцкія погляды, пра гэта сведчыць і змест ягонай старонкі ў сацыяльнай сетцы і татуіроўкі на ягоным целе. Справа Гончарова – другая гучная справа ўдзельніка баявых дзеянняў у Донбасе на ўкраінскім баку. Першая – это працэс Тараса Аватарова, які працягваецца ва Фрунзенскім судзе Менску, ну а вось другая справа Станіслава Гончарова. У выборе справа назирается добрый политический разлик, скированный на дискредитацию, ну, принамсі, белорусов, удельников украинских добробатов. Один привез зброю в Беларусь, другий – нацист по переконаниях, який гвалтом навязывая свою идеологию подлеткам. Якое послание зашифровано в гэтых справах? Яны там все такие. И варто сказать, что частка корыстальников байнету як бы заглынула, приглынула гэтую наживку. Яны почали оборонять Гончарова, тлумачить, что нацист символи, да и переконания, это такая бескрыдная юнацкая гульня. Главное, что человек со зброей в руках оборонял святую справу. Коли казать зместовно, то варто отзначить, что у свете, как правило, ставление до этих символичных гульнев не такое философское. Скажем, в Немеччине можно и у турму загремить за такую символику. В той же Украине нацистская символика забороненная наравне с советской. Я хочу пригадать, несколько годов тому нащадок посаду британского принц Гарри, так жартом на некой вечеринце пришел у нацистской форме. Ну так у Англии поднялся таки верхал, такая бура, что корона была вымушена приносить пробачение, и он сам приносил пробачение. Ну и тем больше дикая толеранция до этих символов у Беларуси с ее жахливым досвидом другой сусветной. Зрозумело, для певной частки громадства працует такая логика, наших бьют, а наши завсёды мают рацию. Ну, по-перше, не завсёды мают. А по-друге, калі разважаць з палітычнага пункту гледжання, то вось адэпты падобных поглядаў, самадзейныя адвакаты Гончарова, выконваюць менавіта тую ролю, якую ім прыгатавалі сцэнарысты гэтых справаў. Сцэнарыстам трэба даказаць, што яны там усе такія. І ў Донбасе, маўляў, такія, і ў Беларусі іх адэпты, іх прыхільнікі все такія. Нацысты абараняюць нацыстаў. Я бы сказаў так, што байнет краіна свабодная, можна мець любыя погляды, але вот мне здаецца, што скажем, політичним силам Білорусі, опозиції Білорусі, було б варто ніким чином виказати своє ставлення, свою позицію, на мой погляд, позицію дистанціювання від Гончарова, від всіх тих якби символів і ідей, які він несе, бо розлік у даному випадку абсолютно відовочний.
Я звернув увагу, що білоруські влади найбільш переслідують тих, хто воював на боку України. А між тим, на боку ДНР, ЛНР воювало більш білорусів, навіть по інформації самих владних структур. Чому ось ті процеси, які відбуваються, менавіта скеровані на людей, які воювали українським війську? Я думаю, що це свідома політика білоруських владів, і справді беларускія ўлады хочуць звязаць гэтых людзей, якія ваявалі на баку Украіны з нацыстамі, павесіць на іх клеймо нацыяналістаў. Ну, і тут іх ужо лёгка атаясамляць з беларускай апазіцыі. З іншага боку, пераслед тых, хто ваяваў на баку ДНР і ЛНР, можа выклікаць пэўныя канфлікты, пэўныя непаразуменні з Расіяй. Што тычыцца вось гэтых спрэчак, якія зараз разгарнуліся, і таго пытання, якое вось пастаўлена, хто вось гэты ганчароў, герой ці злачынец, тут трэба глядзець на той палітычны кантэкст. Справа тым, што расійскія медыі вось з пачаткам украінскага крызіса вельмі моцна і даволі цвёрда сталі атаясамляць украінскі нацыяналізм з фашызмам. То бок паміж імі пастаўлены знак роўнасці. Любыя нацыянальныя рухі ва Украіне, ну і мусіць на ўсёй постсавецкай прасторы, атаясамляецца з фашызмам. І, дарэчы, кажучы, такую прапагандысцкую лінію доўгі час праводзілі і беларускія ўлады ў 90-е гады, калі, ну, адбываліся найбольш жорсткія палітычныя канфлікты, калі трэба было дыскрэдытаваць беларускі народны фронт. І вось тыя агіткі, якія ішлі па беларускіх тэлеканалах, яны таксама атаясамлялі нацыяналізм з фашызмам і ставілі такім чынам клеймо і на нацыянальныя сімвалы, і на бел-чырвоны сцяг, і на пагоню. Ставілі клеймо, што гэта фашысцкія сімвалы. Давайте узгадаем, які верхал на беларускіх тэлеканалах узняўся, калі мінулым годам, здаецца, Малады фронт выйшаў на адну з акцый з партрэтамі Бандеры і Шухевіча. І таму вось цяперашні судовы пераслед, мне думаецца, гэта працяг вот той самай лініі, якую беларускія ўлады ажыццяўлялі раней.
Калі не казаць канкрэтна пра гэты выпадак, бо сапраўды пакуль, вот я, дарэчы, не згодны з Юрыем, што беларускія апазіцыйныя сілы павінны хутка прыняць нейкую заяву з нагоды гэтай справы Ганчарова і, магчыма, ну, неяк адгарадзіцца ад яго ці што-небудзь, не ведаю, у гэтай сувязі заявіць. Мне здаецца, трэба было б разабрацца, трэба, магчыма, і не спішацца ў гэтай сувязі, бо толькі той кароткі там відэаролік, паведамленне, якое стала вядома паводле інфармацыі Міністэрства ўнутраных справ Беларусі, яшчэ нічога не кажа пра гэтага чалавека, паколькі, ну, сапраўды, магчыма, нейкія, ну, юнацкія захапленні, даволі там крайне правыя ці нават блізкія да фашызму, зусім не адпавядаюць ягоным настроям апошніх гадоў. Мы ведаем, колькі разоў людзі робяць нейкія, напрыклад, татуіроўкі, якія потым не ведаюць, як знішчыцца свайго цела, калі праходзіць некалькі гадоў і погляды ў іх мяняюцца. У гэтым сэнсе мы мала што ведаем пра погляды гэтага Ганчарова, і там тому не думаю, што варта неяк ацэньваць іх з гэтага пункту гледжання. Варта, можа, пагаварыць менавіта пра дзяржаўную палітыку, пра тое, што апошнія месяцы мы можам назіраць, ну, калі не шырокамаштабную, ну, прыкметы нейкай кампаніі, нейкай атакі на беларускіх добраахвотнікаў, якія ваявалі на тэрыторыі Донбаса за тэрытарыяльную цэласнасць Украіны, менавіта якія ваявалі з украінскага боку. Цікава, што, як я перакананы, як гэта неаднаразова сведчыць паведамленні ў СМІ і ў сацыяльных сетках, знайсці людзей самымі радыкальнымі поглядамі вельмі лёгка з абодвух бакоў. Сацыяльныя сеткі стракацяць паведамленнямі пра, ну, крайне правых фашыстаў, якія ваююць за расійскія, прарасійскія сілы на Донбасі. В іх сацыяльных сетках ёсць процьма фатаграфіяў і са свастыкай, і зігамі, і гэтак далей, і іхні заявы, выказванні. Напэўна, не выключаюць, што тое ж самае можна знайсці і пра пэўных украінскіх добраахвотнікаў. Ну, менавіта украінскі батальён АЗО найбольш часта абвінавачвалі ў гэтым, і, напэўна, тут не сакрэт, што сапраўды добраахвотнікі туды прыйшлі пераважна з такімі дастаткова нацыяналістычнымі, даволі крайнімі поглядамі. Мы не можам казаць, ці сапраўды ёсць там прыкметы нейкіх нацысцкіх ці фашысцкіх поглядаў. Думаю, афіцыйна, безумоўна, гэта не так, але тое, што нейкі чалавек там можа быць нават самымі радыкальнымі поглядамі, гэта відавочна. І справа ў тым, што якога чалавека знайсці і якую справу вынесці на суд грамадскасці. Безумоўна, сярод тых беларусаў, якія ваююць на прарасійскім баку, таксама хапае людзей, скажам, з спецыфічнымі поглядамі, блізкімі да тых самых фашысцкіх. Але пакуль мы не бачылі, каб беларуская дзяржава каго-небудзь з іх выставіла на суд грамадскасці ці проста на свой крымінальны суд. І ўжо неаднаразова былі і інтэрв'ю з гэтымі наёмнікамі на Радыё Свабода, якія свабодна прыязджаюць з Беларусь, якія нават паведамляюць, што яны размаўлялі са следчымі так даволі спакойна, па-братэрску, ніхто з іх не збіраецца судзіць. То бок мы на гэты момант маем кампанію з боку беларускай дзяржавы і падтрыманую ідэалагічна атакі на тых беларускіх добраахвотнікаў, якія ваююць на баку Украіны. Гэта вось з'ява апошніх некалькіх месяцаў, і напэўна яе варта пасрабаваць асэнсаваць, чаму гэта адбываецца, што стала прычынай менавіта такой змены, бо з 2014 года няма ніякіх такіх дзеянняў, яны з'явіліся толькі ў апошнія некалькі тыдняў.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Зараз ваше пытанне, Віталь, ці вярнулі праймерыз Нью-Йорку інтрыгу ў амерыканскую выбарчую кампанію?
Сапраўды, праймерыз у штаце Нью-Йорк паказалі перавагу і перамогу тых кандыдатаў, адпаведна ад рэспубліканскай дэмакратычнай партыі, якія і з'яўляліся фаварытамі прэзідэнцкай гонкі. Прадпрымальнік мільярдер Дональд Трамп ад рэспубліканцаў і былы дзяржсекретар ЗША Гіларі Клінтон ад дэмакратаў атрымалі ў аўторак пераканаўчую перамогу на праймерыз Нью-Йорку. Трамп, паводле папярэдніх дадзеных, атрымаў нават каля 60% галасоў рэспубліканскіх выбаршчыкаў у гэтым штаце, і за яго ўпершыню падчас прэзідэнцкай кампаніі прагаласавала больш за 50% выбарцаў у нейкім штаце. За Клінтон аддалі галасы каля 57% выбарцаў, якія ўдзельнічалі ў праймерыз дэмакратычнай партыі, і гэта таксама даволі істотная перамога над яе канкурэнтам, сенатарам Берні Сандерсам, каму дасталася каля 43% выбарцаў дэмакратаў у Нью-Йорку. Трамп ўжо заявіла пра тое, што прэвыбарчая гонка скончаная. Ягоны бліжэйшы супернік, сенатар Тэд Круз, паводле самога Трампа, знішчаны, калі сыходзіць з матэматычных разлікаў. Ну, але Круз на гэта запярэчыў, што перамога ў родным штаце Трампа нічога не значыць, калі ўсё-такі яшчэ застаецца даволі шмат барацьбы ў іншых штатах. Што можна сказаць дастаткова упэўнена, што сапраўды, відаць, інтрыга скончылася ў дэмакратычнай партыі. Мала таго, што Клінтон перамагаюць уже большасці штатаў, яна яшчэ трошкі пераняла рыторыку, дастаткова левую рыторыку Берні Сандерса. Яна в апошніх сваіх прамовах все часцей схіляецца да выбарщыкаў, прадстаўнікоў афраамерыканцаў, мексіканцаў, то бок шукае электарат менавіта сярод нацыянальных меншыняў, тое, што, як меркавалася, ёсць нейкім, магчымым, скажам, выгадным полем для Берні Сандерса. Акрамя таго, за Клінтон і ёсць не толькі выбаршчыкі ад штатаў, але і так званыя супервыбаршчыкі. Гэта то бок прадстаўнікі эстэблішменту дэмакратычнай партыі, прадстаўнікі шоу-бізнеса, творчай эліты, якія маюць так званы пропуск на гэты з'езд дэмакратычнай партыі, які будзе вылучаць кандыдата. Такім чынам, на думку большасці назіральнікаў, з дэмакратычнай партыі больш-менш усё зразумела, і я кандыдатам на прэзідэнцкіх выбарах будзе Гіларі Клінтон. І калі чыста матэматычна здавалася таксама ўсё больш зразумела з Трампам, то ўсё-такі тут застаюцца пэўныя сумневы. Перш за ўсё, Трамп мае велізны негатыўны рэйтынг, як і сярод усіх выбарчыкаў краіны, так і сярод рэспубліканскіх выбарчыкаў. Але больш істотна, што сярод усіх электаратаў ЗША. Бо самыя розныя, ці не кожны дзень публікуюцца розныя розныя сацыялагічныя дадзеныя, яны паказваюць, што Трамп безумоўна прайграе Клінтон і нават прайграваў бы Сандерсу, калі б быў такі кандыдат ад дэмакратаў. І ў гэтым сэнсе рэспубліканская партыя і яе эстэблішмент, кіраўніцтва і яе іншыя кандыдаты відавочна не хочуць, каб Трамп прадстаўляў рэспубліканскую партыю на прэзідэнцкіх выбарах. Яны разумеюць, што гэта пройгрыш рэспубліканцаў. І тут якраз тыя самыя супервыбаршчыкі, якія будуць на з'ездзе рэспубліканцаў, то есть людзі, якія не выбіраюцца ад штатаў, якія з'яўляюцца кіраўнікамі эстэблішмент рэспубліканскай партыі, а таксама тыя самыя прадстаўнікі творчай і нацыянальнай эліты, яны безумоўна будуць галасаваць супраць Трампа. Таксама безумоўна, што супраць Трампа апошнім часам, ну, аб'ядналіся самыя розныя амерыканскія сродкі масавай інфармацыі, і мы маем сапраўды дастаткова унікальную сітуацыю, калі самы папулярны на сёння кандыдат ад рэспубліканцаў мае самы вялікі негатыўны рэйтынг сярод усіх магчымых патэнцыйных кандыдатаў і мае дастаткова вялікі негатыўны рэйтынг нават у сваёй партыі.
Я б хацеў адзначыць некалькі момантаў. Адзін, вось вы ўжо сказалі, Віталь, што як бы Клінтон як бы крыху мяняе сваю пазіцыю ў бок свайго канкурэнта Берні Сандерса, а што тычыцца, скажам, Дональда Трампа, то ён стаў зараз крыху больш памяркоўным, крыху менш скандальным, я бы сказаў так, хаця тут няма такога зруху да скажам, пазіцыя таго ж Теда Круза, бо пазіцыя Теда Круза якраз па шмат якіх пытаннях яны дастаткова радыкальныя. В этом сэнсе вось такі вобраз, як бы такога анфанты рыбль, скандаліста Трампа, ён тлумачыцца не ўсім комплексам яго поглядаў, а асобнымі яго выказваннямі там на конт мігрантаў, на конт жанчын, а ў цэлым, калі браць яго погляды, скажем, в эканоміцы, яны даволі памяркоўныя. Але так выглядае, што вось гэтым скандальным іміджам Трамп як бы здолеў увайсці ў кампанію, здолеў набраць шмат галасоў, а зараз яму трэба змагацца вот з той тэндэнцыяй, пра якую вы, Віталь, сказалі, якая, ну, в прынцыпе, не такая ўжо і як бы непераадольная, з тым, што вялікі негатыўны рэйтынг. І я думаю, што ён зараз спрабуе змягчаць, так бы мовіць, вось гэты вобраз. І яшчэ на адну асаблівасць я бы хацеў звярнуць увагу, што вот перад Нью-Йоркам лідары, маюцца на ўвазе і Гіларі Клінтон, і Дональд Трамп, прайгралі некалькі важных штатаў. І в этом сэнсе, як бы Нью-Йорк, это такое вяртанне тэндэнцыі, вяртанне курсу, бо, вось, скажам, тая Клінтон, яна ў 7, здаецца, з 8 штатаў перад гэтым прайграла. Але, ну, як бы мовіць, ўжо была набраная некая перавага, вось, якая і забяспечыла тое, што фактычна яна ўжо амаль што выйграла намінацыю. Ну, а ў Трампа, сапраўды, вельмі шмат яшчэ застаецца пытанняў, і што будзе на з'ездзе, я думаю, ніхто прадказаць не можа, бо ўсё ж такі вот ідуць размовы пра тое, што будзе это свабоднае галасаванне, што ён наўрад ці набярэ, як ён сказаў, арытметычную палову, а там уже пайдуць ход, як бы, розныя трукі. Валер?
Но я б хацеў звярнуць увагу на тое, што падаецца цяперашняя выбарчая кампанія ў США, ну, носіць такі беспрэцэдэнтны характар. І гэтыя асаблівасці гэтай кампаніі, яны звязаны з тым, што і ў рэспубліканцаў, і ў дэмакратаў сярод двух лідараў адзін, скажам так, пазасістэмны. Вось. І Трамп у рэспубліканцаў выклікае, ну, такія вельмі моцныя пратэсты сярод партыйнага эстэблішмента і партыйных актывістаў. І Сандерс сярод дэмакратаў таксама лічыцца левым, амаль і сацыялістам, што для амерыканскай палітычнай сістэмы, ну, такая амаль што, ну, шок, неспадзяванка. Вось. І прычым тое, што ў рэспубліканцаў такі пазасістэмны палітык яшчэ з'яўляецца і мільярдэра, ну, яшчэ больш надае цікавасць да гэтых працэсаў, якія адбываюцца сёння ў амерыканскім грамадстве. Ну, а тое, што Трамп проиграл, скажем, один из попередних штатов. Эксперты тлумачат той беспрецедентной информационной кампании, якая развернута супроти его с боку миновито партийного истеблишменту республиканцев. Вот. Хоть певный час эта кампания давала и зворотный эффект, но але подается, что все ж яна дае выник у дочинения до неких групп выборщиков, и тому Трампу не удается саправды набрать такие разбег, как дойти у роли лидера до финиша. И тут еще я хочу свернуть увагу на такой момент. Трамп заявляет, что коли республиканцы его не вылучат, то он пойдет как самостоятельный, как независимый кандидат. Вот. И это в оголе, мне подается, может поломать всю традицию американских выборов.
Поважаные слухачи, в эфире была передача «Тройный удар». Мои коллеги Валер Карбалевич, Виталь Цыганков и я, Юрий Дракохруст, пропоновали свои отказы на три надзённые пытания. Се досягнула белорусская экономика дна, белорусский боец украинского добробату Азов Гончаров, герой ци злачинца, ци вернули праймерис Нью-Йорку и интригу в американскую выборчую кампанию. «Тройный удар» каждый день в эфире и на сайте «Свободы».
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день. Полгодинная дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний отказ.
У передачі «Тройний удар».
Свобода.мобі.
Знайди свободу у телефоні.
Свобода.мобі.
Свобода, яка завсюди з тобою.